Arıq kə biz bilə məqlin.
Yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Xabaringiz bor, Parij 2024 yozgi olimpiada o'yinlarida O'zbekiston sport delegatsiyasi 8 oltin medal, 2 kumush, 3 bronza medallarni qo'lga kiritib tarixiy natijaga erishdilar. Mana shu sportchilarimizni yurtimizning chekka qishloqlarida kutib olish marosimi. Bravo jamoasi tarkibida. Ehtiyot bo'ling. Keldingizmi?
Hammasi joydami?
Hammasi joyda.
Sozandalar bor?
Bor.
Sharlar bor?
Bor.
Bollar bor? Jesevet qani?
Jesevet?
Jesevet qani?
Shu yerda man, shu yerda man. Qivonman. Qormayla, yaxshimisizlar?
Qatti yuribsiz?
Voy, endi soqqal ishlar bor edi, qo'y yurmaysiz meni.
Shu soqqal ishlar kechqurun qilsangiz bo'lmaydimi?
O'zim bilan.
Qarang, olimpiadachilar kelyapti.
Xo'sh,
zo'r qilib o'zingiz qo'shiq kuylab berishingiz kerak.
Voy, yo'q, menda faqat kelin solam, men ayta olmayman, ukajon.
Qarang,
pashullar.
Olimpiyskiy uras gapni ko'paytirmay, tayyorgarlik qilinglar.
Boshlaymizmi?
Hasanboy kelyapti.
Hurmatli muxlislar, qarshi oling boks bo'yicha 2 karra olimpiada chempioni. Hasanboy Do'smatov!
Voy, ukaginam, ukaginam, kela qoling. Bo'yinida ikkita medalli, taxoyasi medalli. Bo'yinida ikkita medalli, taxoyasi medalli. Bo'yidan baland tuhlari. Voy, professor Hasan! Anjalligi! Posilka!
Hasanboy, xush kelibsiz. Mana Parij olimpiadasi haqida fikringiz.
Omon yomon bo'ldi aka. Yaxshi ham shu Anjandan Parijga O'zbekiston terma jamoasida bitta o'zim borganim.
Nimaga?
10-15 ta anjallik borganimizda uqala borardi ekan shtaglar.
Mana keyingi olimpiada o'yinlarida ham ishtirok etishingizni ma'lum qildingiz. Shuni asosiy sababi nimada?
Endi o'zingiz to'g'ri tushunasiz. Bu yerda ukani uylash kerak. Bu yerda singil chiqarish kerak. Tomni yopish kerak, kreditni yopish kerak. Endi men to'xtaganimdan uydagilar to'xtamayapti-da. Shu chipetdan bekar turmay, anjang odam qilib turaman, ha? Taqoya oldi bo'sh.
Hasanboy Do'smatov.
Diyora ko'rindi, Diyora.
Hurmatli aziz muxlislar, olimpiada tarixida ilk marotaba oltin medalni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik ayol sportchi. Qarshi oling Diyoraxon Keldiyorova.
Voy kela qoling.
Ha!
Voy aynan sizlar. Ha yigitlar, qarsing bilan, ha. Alam qildi Yaponga. Diyora otdi Yaponga. Alam qildi Yaponga. Diyora otdi Yaponga. Abi yig'layapti tishina. Voy Diyorada taxoy mashina ye! Xorazmga kelin, bo'shashmang. Ha! Hop, 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 hop. Hay, 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 hay. Ya, 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 ya. A yer qimillab ketdi ya.
Diyoraxon, xush kelibsiz.
Rahmat.
Mana Fransiyadagi g'oliblik haqida gapirib bersangiz.
Shu butun dunyo o'zbek qizlarini hayosini, ibosini ko'rgan ekan, shu jahlini ko'rmagan ekan. Ana o'shani borib ko'rsatib keldim.
Qoyil, qoyil. Diyoraxon, mana siz oilaviy sportchisiz. Uy ishlaridan ortib, treningovka uchun qanaqa qilib vaqt topyapsiz?
Mani uy ishlarim o'zi bir mashg'ulot. Mana 10 ta sigirim bor. Har kuni shu 10 ta sigirim ruchnoy sog'aman. Kerak bo'lsa Oybekka shunaqasiga yotqizib, yonmachasiga ham sog'aman. O'shaning uchun mana qo'llarim baquvvatlashib ketgan. Mana shu ishlarni hammasini qaynanam buyurganlar. O'shaning uchun qaynanamga alohida rahmat aytmoqchiman.
Diyoraxon Keldiyorova.
Voy hammaga sizga o'xshagan kelinlar nasib bo'lsin.
Rahmat, rahmat.
Polvon aka kim?
Qizlarni rivimchigi.
Bo'ldi, tushunarli. Hurmatli aziz muxlislar, qarshi oling taekvondo bo'yicha 2 karra olimpiada chempioni, qizlarning yoqimtoyi Ulug'bek Rashidov.
Voy Yerichagi deb deb borgan, qana dul deb sakragan. Yerichagi deb deb borgan. Voy zarbalari mazali. Voy Ulug'bek qizlari ajali.
Sizlar ketaveringlar. Samolyotdagi ish samolyotda qolsin.
Ulug'bek, xush kelibsiz. Marhamat, muxlislar bilan salomlashib olsangiz.
Avvalambor, zdravstvuyte, kak vash dela? Uzr, men endi ruscha qo'shib gapiraman.
Yo, yo, bemalol, bemalol.
Chunki bilas, Sentralniy Aziyani sentrda katta bo'lganman.
Bilamiz, bilamiz.
Sibirda.
Ulug'bek, mana Fransiyada qiziq voqealar bo'ldimi?
Bo'ldi, конечно. Bir kuni Eiffel minorasining tagida turdim.
Xo'sh,
qarshimda 30 ta modeler qizlar turibdi-yu.
Fransuz qizlari.
Ha, menga ni to'zgilatib o'tdi qarasam.
Keyinchi.
Uyog'ini aytib bera olmayman endi.
Aytib beravering, aytib beravering.
Mayli, aytsa bo'ladigani faqat shu ishlarning hammasi Louvre muzeyining ichida bo'ldi.
Ulug'bek Rashidov.
Kuchli, baquvvat, qo'rqitasi keldi.
Prokurormi?
Bahodir e'lon qiling.
Qabul. Hurmatli aziz muxlislar, boks bo'yicha 2 karra olimpiada chempioni, haqiqiy big o'zbek, qarshi oling Bahodir Jalolov.
Voy bo'ylariga bo'y tumar, bo'ylariga bo'y tumar. Surxondaryo polvoni, qancha qizni armoni. Surxondaryo polvoni, qancha qizni armoni. Ey!
Opa, o'zimizdikidan bo'lsa.
Ber o'zinikini. Eshak.
Ey, salom edi, qo'yladi.
Xudoki ma. Surxondaryo polvoni, qancha qizni armoni. Surxondaryo polvoni, qancha qizni armoni. Taxoydan boshqasini minmaydi. Chunki tikoga sig'maydi.
Opa, boksga qatnashasizmi?
Manmi?
Yoningizda mana jivoy mushugingiz bilan yuribsiz ekan.
Bahodir xush kelibsiz. Marhamat, muxlislar bilan salomlashib olsangiz.
Assalomu alaykum. Osh yaxshi ko'radigan, boks yaxshi ko'radigan o'zimizni Jaydar akalu.
Bahodir, mana Fransiyadagi janglaringiz haqida gapirib bering.
Ko'rmadingmi?
Ko'rdim.
Butun dunyo ko'rdi-yu. Ya televizor yo'qmi? Endi boksni gapiradigan bo'lsak, men saralashda kubalik turdim.
Xo'sh.
Finalda italiyalik turdim. Toshkentga kelib, Tahoyam turdim.
Mana shu o'tkazgan janglaringiz orasi eng qiyini qaysi biri bo'ldi?
Eng qiyini Tahoyam turganim bo'ldi.
Nimaga?
Shunday bo'l. Ne hayda taqqa turibsan? Ey, ol mashinani desam, popesti kelganda. Men olimpiada chempioniman desam, bu men popesman deb baqa keldim, ne qarasam, rostdan ham popes ekan.
Keling, yaxshi, mana endigi rejalar haqida gaplashsak.
Endigi rejalar, men xudo xolasa havaskor boksdan ketdim.
Nimaga?
Chunki men uradigan odamni o'zi qolmadi-yu. Ayrimlar ekmetadan ham uryapman bari. Birorta odam men bilan tushishi qo'rqyapti bari hammasi. Faqat sinfdoshim g'ayratni ichyapsa g'ish bilan ke. Senmisan chempion deyapti.
Endi nimalar qilmoqchisiz?
Endi xudo xolasa professional boksga o'tamiz. UFC'ga o'tamiz.
UFC.
PlayStation'ga o'tamiz.
Bahodir Jalolov.
Abduvaqt Nematov.
Ehtiyot bo'ling, ehtiyot.
Rais bo'lgan o'zlar keldilar. Cho'q yiqilib men oqil uchun
keldim. Bo'ldi. Hurmatli aziz muxlislar, tadbirimizni ochib berish uchun so'z tumanimiz hokimiga. Marhamat. Topinglar, qaysi birimiz hokim?
Ha, bular topolmaydi.
Nimaga?
Hozir ancha-muncha tergovchilar topolmayapti.
Bunaqa tandemda ishlashni zo'r tarafi bor ekanda. Men qilgan ishlarga bu javob beradi, bu qilgan ishlarga men javob beraman. Xo'sh, bugun kim hokim bo'ladi?
Konechno, men.
Nima esi hokim bo'ladi?
Nima men bo'lmasa kim?
Bo'ptiki, don-don ziki o'ynaymiz.
Nima, sen sirozi qo'lingni bunday qilib olasan?
Don-don zikini shunaqa qilib o'ynaydi-ku.
Men ha, tushib ketaman-ku.
Ha, sen tushishing uchun o'ynayapsiz-ku.
Bo'pti, sal pastroq tushir.
Mana!
Don, sal ko'tar.
Mana!
Don, mayli, bugun sen hokimsan, bo'pti.
Shunaqa demaganingda ham quduqqa tushib ketardingda.
Hokimni so'zi qani?
Hurmatli tadbir ishtirokchilari, Oltin yulduz fermer xo'jaligi tronning nasib olishi nima bilan bajarmagansan?
Nima yagona qilmagansan deyapman?
Hokim bor, hokim bor.
E, to'xtatdir, Oltin yulduz fermer xo'jaligi. Nima bo'lyapti?
Ey, hokim bo'l. Boshqasini o'qib yubordingiz, mana olimpiada, selektorni o'qib yubordingiz.
Ha, men selektornikini o'qib yubordim.
Ha. Hurmatli hamshaharlar, ushbu g'alabalar barcha-barchamizga muborak bo'lsin.
Qarshi.
Endi chempionlarni tabriklash uchun so'z qishlog'imiz shoiri Omon Yomonga.
Shoir kelmagan.
So'kma meni.
O'zing shunaqasan.
Diyorimdan chiqqan o'zing. Diyorasan ona qizim.
Tilpoqchi?
Xos qilimi?
Surxondaryo polvonisan. Alpomishdek Bahodirim.
Qayoqda ekan?
Probka deykan.
Qishloqda probka nima qilar?
Siz kelishingizga yo'llarni yopib probka sozlayotgan.
O'chir.
Mushtek bo'lib mushlaringni faranglar ham bilishdi. Mushtekkina Hasanboyga ikkita medal ilishdi.
Nima bo'ldi?
Qizilni bosib qo'yibdi.
Pullaring tagiga qo'yib yuborardim-u, Sparkka berish kerak edi.
Thank you.
Sen Parijni nima qilding? O'zing qora belbog'im. Taekwondoni olib chiqqan ulug'imsan, vatanim. Mana do'stlar, Abdumalikjon butun olam futbol bo'yicha jahon chempioni bo'ldilar.
Boks bo'yicha.
Sen nima menga aqllilik qilyapsan?
Men to'g'rilayapman.
Sen mi hokim, men mi hokim?
Bundan keyin sen.
Shuni bilsang, jim turgin.
Ye.
Aqllilik qil, men to'g'rilaysan. Ey, gapirmayman.
Shuncha odam kelgan, gapir.
Ye. Menga aqllilik qilmagin. Nechta rayondalar, keling hokimni bilib saqan qilamiz deyapti. Men bormasa senlarga kelsin. Xohlaganim, xolisam boks, xolisam futbol deyman, tushundingmi? Abdumalikjon voleybol bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Aqllilik qilasiz. Gapir. Zo'r bo'lsang gapir.
Gapira olmayman.
Gapir dedim men senga.
Gapirganman ham.
Qani gapirchi?
Hozir gapiraman.
Senlar biz hokimlarga oson deb o'ylaysan-da. Gapir.
Hurmatli yoshlar, biz yoshlar bir tanim bir jon bo'lib har xil oqimlarga qo'shilmasdan ijodiy izlanishda bo'lmoqimiz lozim. Las Vegasdagi bo'ladigan olimpiadada yutgan odamga har biriga bittadan vertolyot.
Ana hokim, yato.
Ana hokim.
Ofarin. Vertolyot.
Sen nima mendan yaxshi gapiryapsan? Yaxshi. Sen mana artist figuring bilan hayotda hokim bo'la olmaysan.
Nimaga?
Hokim bo'lish uchun udastrena kerak.
Qanaqa?
Manaqa. Hokim bo'l? Nima mamlakatmidi? Seniki deputatski o't.
Aralashma. Hasanboy Do'smat. Voy, zarbalari gap yo'q. Razva. Razva. Razva.
Sen yosh bolami Hasanboy Razva? Hasanboy Razva qilasan? Qulog'ingdagi bitta soladi, hozir 4 kun ko'mada yotasan. O't bu yoqqa. Hasanboy.
Razva. Lekin olimpiadada ko'rdim, telefonlar bo'lib o'zingiz bir boshqachasi qilgandirsiz. Qalay bo'lar ekan?
Zo'r bo'ldi-yu, bitta qiyin tomoni bor ekan. Hamma nechi nomerdan qildi, nechi nomerdan qildi deyapti. Kursdoshlarim ham so'rayapti, nechi nomerdan qildi deyapti.
Endi xafa bo'lmaysiz, odamlarimiz orasida shunaqa beparosatlari ham bor-da. Nechi nomerdan qildi?
Aytsam ishonmaysiz. O'zimga o'zimni nomerimdan qilishdi.
Yaxshi tayyorlanibsiz, yaxshi tayyorlanibsiz.
Ah, qani, marhamat, Diyoraxon, tabriklayman. Ah, tarbiya, tarbiya, ah.
Bahodir.
Ulug'bek.
To'g'rilarmi meni? Bahodir Ulug'bek, Mard Ulug'bek, Alpomish Ulug'bek.
Ana.
Jasur Ulug'bek.
Spasibo, spasibo.
Ulug'bek, mana janglaringizni ko'rdim. Ana yarim finalda tushgan koreyalik raqibingizning ismi kim edi?
U koreyalik raqibimmi, ismi kim edi?
Shu menga juda ham qiziq. Shu koreyalik raqibingizning ismi kim edi?
Yo, tushunmadingiz, o'zi uni kim deb chaqirishadi?
Shuni aytyapman. O'zi uni kim deb chaqirishadi?
Yo, hokim bova, qarang. Koreyalik raqibimga ota-onasi kim deb ism qo'ygan?
Bu menga juda ham qiziq. Koreyalik raqibingizga ota-onasi kim deb ism qo'ygan?
Qarang. Men
siz
tatamiga chiqqanimda qarshimda
koreyalik
raqibim kim turgan edi?
Shuni so'ramoqchi bo'lyapman sizdan. Siz tatamiga chiqqaningizda qarshingizda koreyalik kim turgan edi?
Keling, sir bo'la qolsin.
Mayli, mayli, sir bo'la qolsin.
Yo'q.
Bu sizga chidab yurganingizga.
Unda yana bitta bering.
Nimaga?
Buni xotini ham bor.
O'zingizlar hal qildingiz.
Sen 6 medal berdimi? Qarab turasan, hozir men ham olaman.
Olib.
Bahodirjon.
Assalomu alaykum. Yaxshi ham Diyoraxon demadingiz.
Va alaykum assalom. Yo, sizni taniyman. Hamma yerlaringizni o'zim qo'yib berganman-ku.
Rahmat, rahmat.
Men ham keyingi Los-Anjelesda bo'ladigan olimpiadaga borib 6 medal yutmoqchiman.
Ya kechirasiz, hokim bo'l sport qiyin-ku, oson emas.
Gapirmaysizmi?
O'chiring ovozingizni, hokim bo'l.
Siz bizni podarka deb o'ylayapsizmi?
Agar mana shu yerda 20 ta jumaniq bering, mana oltin medal shuni bo'yningizga taqib qo'yaman.
Rostdan?
Ha.
20 tami?
Ha, 20 ta.
Yozdir.
Yozib.
Qani, birgalikda sanaymiz. Katta. 1 2
Medalni bering.
Ikkita-yu.
Siz qog'ozni ko'ring, qog'ozda 20 ta.
Kechirasiz, hokim bo'l. 20 bitta mana ko'zing ko'rmi? Men to'xtatib qo'ydim.
Bu maraz mashinaning shilqim qanaqasiga 20 ta bo'ladi? Endi ko'rib turibman men.
Ya qo'ying endi Bahodirjon, biz ham chidab shular bilan ishlab yuribmiz-da. Bu yoshlarga bir nasihat, bir yaxshi bir nima deydi? Motivatsiya bo'ladigan gaplardan gapirsak.
Yoshlarga maslahatim, muntazam sport bilan shug'ullaninglar. Xo'p, Instagram, Facebook reklamaga umuman vaqt ajratmanglar. Faqat mashg'ulot.
Bahodir.
Sport, sport.
Pulni unutib qoldiribsan.
Hokim bo'l ko'rgan ekansiz-da?
Ha.
Hokim bo'l. Mana britva bilan 5 marta soqol olsa bo'ladi.
Ha, buni ham ko'rganman.
Ha, ko'rgan ekansiz. Lekin hokim bo'l, siz ham menga ancha yaxshiliklar qilgansiz.
Rahmat, rahmat.
O'sha minnatdorchiliklarni qaytaradigan vaqt keldi.
Sizga nima bergan bo'lsam, hammasini qaytarib
berasiz. Ha, olib kel, mana. 47 ta faxriy yo'llik mana. Mana 8 martadan beri o'rgansiz mana.
Berganman, o'zim berganman.
Mana, mana, mana. Tefaligiz mana buxoltirizniki.
Esladingmi, xotiningiz sepidagi ekan.
Ha, bilaman. Shaxmatchilarga ham beruvdik-ku buni.
Keyin har chempion bo'lganda doim ber. Kelinglar, yordam qilinglar mana. Bir mashina.
Ey, stop. Ye, nima mayna ochchilik? Qo'yam berganman u.
Qo'y yanga botib, tepada yilib ketdi-yu.
Yevordikmi?
Yevordingiz o'zingiz. Oyog'ini mashinangizni solib berdimi?
Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Podrobniylashmaylik. Bo'ldi. Demak, shunaqa bo'lgan ekan.
Hurmatli aziz do'stlar, Parij Olimpiadalaridan nafaqat sportchilarimiz, ularning ota-onalari, balki murabbiylardan tashqari siz aziz sport muxlislari ham ajoyib qo'llab-quvvatlashdi. Parij ko'chalarini O'zbekistondan borgan sport muxlislari yondirib tashashdi, kuydirib tashashdi, pista pochoq qilib tashashdi. Temuriylar keldi, Boburiylar keldi.
E'tiboringiz markazda Nodirjon To'ychiyev boshchiligidagi Andijonning Ultras Burgutlar fan klubiga. Qolaversa yaqin kelajakda yurtimiz bayroqlarini ko'kka ko'taradigan yosh sportchilarimiz, Olimpiada zaxiralari kollej talabalariga guldiroz olqishlar sadosi ostida o'z minnatdorchiligimizni izhor etib qolamiz. Va albatta barcha muxlislarga yaxshi kayfiyat tilagan holda konsert dasturlarimizni sizlarga havola etishga shay bo'lib turibmiz. Demak, sahnada qarshi oling. Siz kutgan va siz sevgan Bravo jamoasi.
Assalomu alaykum. Bugun Bravo'ning konserti ekan deb tashrif buyurgan Bravo ashaddi muxlislar.
Bugungi konsert dasturimizni bekorga sport musobaqalari bilan boshlamadik.
Albatta.
Haqiqatda oxirgi paytlarda yurtimizda sportga e'tibor juda ham katta. Mana yaqinda O'zbekiston Kubogi finali qanaqa bo'ldi futbol bo'yicha? Navbahor bilan Andijon o'ynadi. Lekin Navbahorni futbolchilarga gap bo'lishi mumkin emas.
To'g'ri.
Navbahorni muxlislariga gap bo'lishi mumkin emas.
To'g'ri.
Qarang, yutkizsang kema deyapti. G'alabadan boshqa narsani qabul qil. Ha, endi Andijon endi. Navbahorni futbolchilari maydondagi Andijonni fanatlarini ko'rib, stop znak bo'lsa kerak deb to'xtab qoldi-da. Ha, Andijon gap bo'lish mumkin emas. Andijon chempion.
Neftchi chempion.
Ey, ey, ey. Finalda Navbahor bilan Andijon o'ynagan bo'lsa, nimaga Neftchi chempion?
O'sha Navbahor bilan Andijon Neftchi stadionida o'ynadimi?
Ha?
O'sha yerda Neftchini odamlari bilet sotib, ikkita kubokga yarasha pul qildi bo'l.
Ha, unda chempion.
Qachon shu katta O'zbekiston terma jamoasi haqida ham mana shuna xursand bo'lib gapirarkanmiz,
ha?
Gapir, gapir.
Mana shu O'zbekiston terma jamoasini ichishi endi tashayotgan alkashga o'xshataman.
Nimaga?
Shu endi tashayman deganda ichib qo'yibotdi-da.
To'g'ri aytasan, hov kuni Eron bilan ham sal qoldi ichib qo'yish. Akalar, yaqinda Yaponiyaga bordim. Yaponiyada ketyapsam, trotuarda ikkita yapon bir-biriga to'g'ri kelib qolib, bir-biriga simmasi, simmasi dedi, yarim soat. Simmasi degani, meni kechiring, yo'lingizdan chiqib qoldim degan ekan.
Ana madaniyat, qara.
Yo, 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 lekin bu madaniyat bizga to'g'ri kelmaydi. Biz unaqa trotuarda yarim soat birimizga qarab, simmasi, simmasi. Unaqa bizda vaqtimiz yo'q, aka, bizda сразу и у нас.
Ana madaniyat.
Lekin mana nemis xalqini ham madaniyatiga qoyil qolish kerak. Yaqinda bir o'zbekistonlik shifokor chiqib internetda gapiryapti. Berlin shahar hokimi kasal bo'lib kechasi 11 da shifoxonaga kelgan. Kecha ertalab 8 gacha doktor yo'q ekan. 9 soat koridorda kushetkada yotib, hokim shifokorni kutibdi-da.
Hokim,
ha?
Qoyillagan.
Ana madaniyat. Keyin men aytdim, bizda endicha Toshkentning hokimi emasi, bir chekka qishloqda bir hokimi istimalab qolsa bormi?
Birinchi o'chirda o'sha qishloqqa banisi quriladi.
Ikkinchi o'chirda qish bo'lsa, daraxtlar yashilga bo'yalib, siraz gullar qo'yiladi. Hali Davlin aman kelgan ikkita kampirga qoshiq berib qo'yadi. Navruz kelib, an jumla ajoyib.
O'shinda siraz apinis bo'lganlar chiqib shambalik qiladi.
Detski blogdan ikkita bola olib chiqib, bittasini qo'liga non, bittasini qo'liga tuz beradi-da, hamma narsa tayyor bo'lganda selektorimiz bor ekan deb kelmaydi-yu.
Akalar, bugun konsert-ku. Bitta haqiqatni aytaylik. Kim qaynanasini telefonga nima deb sahrant qilgan? Shuni aytaylik.
Oh, opasini esa.
O'zing nima deb sahrant
qilding? O'zing boshlachi, nima deb sahrant qilding? Men qaynanamni deputat deb sahrant qilganman.
Nimaga?
Chunki to'ydan oldin qizim zo'r, dahshat deb shunaqa va'dalarni bergan, hozir o'zini topolmayapti-da. Yo'q.
Demak, sen saylovda nito kandidatga ovoz berib qo'ygansan-da. Siz kim ekan, siz nima deb sahrant?
Endi men hurmat, ehtirom bilan ekskavator deb sahrant qilganman.
Nimaga?
Shunaqangi yomon kovlaydi-da bu. Yakshanbi kuni ham kovlaveradi bu.
Lekin xafa bo'lmanglar, qaynanalaringiz telefoningizga sahrant qilib yurasizlar.
Ha?
Ya, bu o'g'il bolaga to'g'ri kelmaydi. Bilishni men masalan sahrant ham qilmaganman, hech bola qilmaganman.
Sahrant qilmaganmisiz?
Yo'q, endi men sahrant qilaman. Yotdan bilaman, 97 lik 412 mehribonim, mehribon.
Uzr, menga SMS kelib qoldi. Mana Shayxon Tohir tumanida elektrishit portlab ketgan evaziga 2 soat svet bo'lmas ekan.
Voy.
Ana madaniyat.
Endi poytaxt va poytaxtda sivilizatsiya bor umid aka.
O'shani ham bizni qishloqqa joriy qilsa bo'ladi-yu.
Qanaq qilib?
Masalan, Shayxon Tohir tumanida elektr nosozlik tufayli noyabr oyida qishloqlarda svet bo'lmaydi desa bo'ladi-yu.
Umid aka, siqilmang. Yoshingiz katta, bitta savol bor.
Ber.
Artel zo'rmi, Samsung zo'rmi?
Artel zo'r.
Nimaga?
Chunki u kun buzilib qoladi, bolalar kelib uzr so'rab, artib surtib, shunaqa ketdi u.
Yo'q, maladi. Samsung chi, Samsung.
Samsung bilmedim, 10 yıldan beri buzulgen yok.
Yani bitti savalı sizce. Bana karayın. Kuş yemeydikallarına ne mi deyiz?
Hama biledi, vegetarian.
Ya. Hadi işteyiz, talebele deyiz.
Hey, sizden savalı verin.
Senin bitti zor savalı. Ağıyam kadar budur, bağıyam kadar budur, ne mi?
Pişeniz.
Top olmadın. Armatura.
Ümit Aka, sizi cüdeyen bir şeriat hakkında bir cüde küçülü bir insan sıfatla bulamız bir şer hakkında bir nime deyiz?
De zor fon verip duruyorlar.
Kali?
Şaharga artışa intilme bala. Şaharın asmanı simlerge dola. Degen akamız keçe Çilonzor'dan üye attı.
Ya o meyli, bizge mektepte vatan duygusundan ders bergen damlamız, çeriz Meksika, Amerika'yı kitu aradı.
Yeni uşa duygun örgen mahçıdı.
Yok. Ümit Aka, Durov hakkında fikiriz kanaka.
Yeni Pavel Durov tanvalarımız dostları bilen Telegram'da açken. Mark Zuckerberg dostları bilen Facebook'da açken. Ben ise dostlarım bilen otkayla çatakka vardım.
Neden açtıydı?
Aldım tuzlanken bankanı açtı, kim ara açtı. Kim kimdir durup kim, kimdir vandan bu kaldı.
Ya dur kana kan, vay.
Aha, dur kana kan.
Aha.
Yakşı mısınız?
Rahmat, yakşı.
Karin, siz ibadigen sınıfdaş izliyor mu?
Yok.
Hayatçı.
Ya sıkılmayın dur kana kan, gelin. Siz tanıyorsunuz. Siz tanıyorsunuz Karin. Ben Luisa Rasulova yok şey miyim?
Yok, ne miyim?
Ne miş kısam arkaya git yaptı da?
Lekin bilasizmi Durdonaxon, menga sizni qattiq qomatingiz, figurangiz uncha to'g'ri kelmaydi, uzr.
Nimaga? Chiroyli, 90 ga 60 bo'lsa.
Yo, Durdonaxon, men shunaqa yoshdaman, menga hozir unaqa 90, 60, 90 lar muhim emas. Menga muhimi 120 ga 80. Timbolik magnetik buri bo'lyapti hozir.
Ha, kelishdi qaranglar. Durdonaxon. Meni yuragimga ishq, muhabbat sig'maydi.
Nimaga?
Sababi men bu yili tarz ekanman.
O'zi nimaga chiqdingiz?
Shu nimaga chiqqanim sal qolsa esimdan chiqib qolardi. Chalg'itvasizlar, gapirib oling. Mana mendan hamma so'raydi-da, sizga qanaqa bolalar yoqadi deb. Shuni aytgani chiqdim.
Ayting, butun xalq bilsin meni qanaqa yigitligimni.
Shu menga yoqadigan bola chiroyli, xushbichim bo'lsa.
Bilardim hayotda haqiqat yo'qligini.
Sog' bo'lasiz.
Mayli, xafa bo'lmang.
Bo'ylari baland bo'lsa.
Shu bo'y bilan saqib beramiz shu bo'y, ket.
Ko'p narsa qilib beradi bu.
Shu eng asosiysi uylanmagan bo'lsa-da.
Chiroyli yigit ko'chada qolmaydi degan gap to'g'ri ekan-da. Lekin Durdonaxon o'sha novchasini ham, semizini ham o'rnini bosadigan bitta narsa bor menda.
Nima bor?
Pul bor, pul.
O'z asosiysi shunisini aytmoqchi edim-da.
Bormani?
Yakshanba kuni o'tkazilgan tezkor tadbirda pora bilan qo'lga tushgan kadastr xodimi sizlar yakshanbada ham ishlaysizlarmi degan ekan. Hurmatli aziz muxlislar, bizda dastlabki sahna ko'rinishi aravakashlar suhbati.
Pusharova, Pusharova!
Push, vashi!
Pusharova!
Ye,
Chorsa aravakashlari.
Alayski, ishlar yaxshimi, charchamang.
Rahmat, Chorsada nima gap?
Hamma yangilik Chorsada-da. Ana Jahongir otajoni bor-ku, hali kachaytdi aytdi. O'sha odam Chorsada kelib qoldi, qora mashinada. Vum keladi, yugurib borib, aka, nima xizmat desam, bunda eshikni ochib turib, vay, bitta sotmaydi-yu, deb qaytib ketdi.
Za Aleskiyga anu kelibdi. 5600 so'mga bir kun yashasa bo'ladi degan deputat.
Ha, deputat.
O'sha kelib 5600 dollarlik bozor qilib ketdi. Menimcha dollarda aytgan bo'lsa.
Urding endi qilib berasan.
Aravani yarmi qani?
Endi biz Qo'yliq bozorida ishlaymiz-ku. Bozorni yarmi ketganda aravani yarmi ketib qoldi-da. Lekin anu kuni Qo'yliq bozoriga Ano Via Marakant'taki Rast kepti.
Ha, kız balası mı?
Joğlan Şadmanip yok şeydi gene. Aaaa. Kelip toz asal bağımı, toz asal bağımı durası bazarı kıdırdı. Haa. Ben yettim toz asal, Joğlan Şadmanip topamı yap. Ben seni katı top vereyim ben de. Yok, opa. Yok, opa.
Kelip.
Araba mı?
Araba, araba boş.
Çıkın, 20,000.
Ne mi kılarsan?
Ya abartışayım mı?
Ne mi ana?
Yükünüzde abartışayım mı?
Ben ne mi kıl yapmam?
70 kilo yüklü boğaçta hap geçirdik anayla. Bana şimdi kapalı bizi rızkı yaptı değil mi? Ya çarşıda hem de yengeli çarşıda. Etsem işem işem bir gün şimdi içsem hem de top taze kuşka 33 milyon azıklı.
Yok.
Yağga 6 milyon azıklı.
Yok.
Tuhumge 5